กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
คุณฟังคะวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องผู้เสียหายกับผู้กล่าวโทษนะคะสัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณสุนันท์ครับ
เชิญค่ะ
วันนี้มันก็เราก็ต่อเนื่องนะเรื่องเก่าๆเนี่ยมันก็ไม่เก่าเกินไปนะเพราะว่า อย่างกรณีที่เมื่อวานมีเรื่องของทนายตั้มออกมามีคนถามผมแล้วทนายตั้มเป็นเกี่ยวอะไร
ค่ะเ
ขาผู้เสียหายหรือเปล่าก็อยากเรียนอย่างนี้ครับในกรณีที่เราได้รับความเสียหายจากการกระทำของคนใดคนหนึ่งอันเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยคนนั้นเขาเป็นผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์นั่นก็คือการร้องทุกข์โดยผู้เสียหายแต่ถ้าเราไม่ใช่ผู้ได้รับผลเสียหายโดยตรงจากการกระทำเหล่านั้นในการกระทำความผิดอาญาเราก็อาจจะกล่าวโทษว่าผู้นั้นกระทำความผิดและให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีการเกี่ยวกับการกระทำของเขาต่อไปได้ดังนั้นให้แยกนิดนึงนะครับว่าเราจะเห็นว่ากรณีของทนายตั้มเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เมื่อเขาเห็นว่ามีการกระทำความผิดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษก็เหมือนกับอดีตที่คุณศรีสุวรรณเคยทำนั่นแหละครับเราก็ไม่ว่ากันแต่ทีนี้คำถามที่สองเนี่ยผมตอบไม่ได้แล้วทนายตั้มไปเอาข้อเท็จจริงมาจากไหนอันนี้ไม่ทราบจริงๆคร
ับ
โอเคเพราะว่าของเราต่อเลยครับ
ค่ะอาจารย์คะท่านแรกคุณประวิทย์เนี่ยสอบถามกรณีคุณหมอกระต่ายนะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลตัดสินคดีนะคะคือเขาอยากจะทราบว่าแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขับบิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายถ้าไม่มีเงินจะจ่ายค่าเสียหาย27ล้านกว่าบาทเนี่ยกระบวนการมันจะไปยังไงต่อคะอาจารย
์ก็ต้องตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งคดียึดทรัพย์แต่ถ้าตำรวจคนนั้นไม่มีทรัพย์ให้ยึดก็ทำอะไรไม่ได้การที่ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็ไม่ใช่เป็นการที่ตำรวจนั้นขับรถไปก็ไม่ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติศาลก็เลยยกฟ้องครับด
ัง
นั้นถ้า10ปีนี้บังคับคดีไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรแต่ผมเคยอธิบายกับคุณนันครั้งนึงว่าคุณหมอเนี่ยคุณพ่อแม่คุณหมอเรียกทั้งหมดมัน63ล้านแต่ศาลให้แค่17ล้านนะฮะนี่แหละครับผมบอกวิธีการคิดค่าเสียหายมันมีวิจารณ์แข่งวิธีการคิดต่างหากเอาไว้วันหลังเดี๋ยวเล่าอีกที
ค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าคือถ้าไม่มีเงินจ่ายให้ก็ต้องติดคุกใช้วันละเท่าไหร่ก็ว่าตามอัตราของราชการอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์
คดีแพ่ง
อันนั้นคดีแพ่ง
ถ้าคดีอาญาศาลสั่งปรับแล้วเงินจ่ายค่าปรับก็ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับวันละเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เมื่อก่อนเป็น70ตอนนี้รู้สึกมันจะขึ้นแล้วล่ะครับ
ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าคดีอาญานี่ก็คือตามยึดทรัพย์นะคะแล้วก็มีเวลา10ปีใช่ไหมคะนี่ก็น่าเห็นใจจะมีอะไรให้ยึดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
คร
ับ ส่วนท่านต่อไปคุณเอนะคุณเอบอกว่าปี58ลูกชายไปเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะคะแล้วผ่อนได้2ปีปรากฏว่าผ่อนไม่ไหวนะก็เอาจักรยานยนต์ไปคืนที่บริษัทแล้วตั้งแต่ปี58เนี่ยนะคะอาจารย์มันก็ผ่านมาจนป่านนี้ค่ะต้นเดือนที่ผ่านมานะมีจดหมายเรียกเก็บค่าเสื่อมสภาพรถที่ขายทอดตลาดไปอีก 39,000 บาทนะคะแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อนะคะซึ่งลูกชายเนี่ยเขาไม่มีเงินแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นห่วงก็โทรไปถามแทนว่าแล้วเรื่องมันอะไรยังไงนะทางปลายทางเขาบอกว่าจาก 39,000 เนี่ยถ้าจะจ่ายตอนนี้จ่าย 19,000 บาทแล้วเรื่องจบเลยก็เลยปรึกษามาว่าเงินก็ไม่มีทำยังไงดีคะอาจารย์
ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องติดต่อไป
คร
ับเรื่องนี้ลูกชายต้องรับผิดชอบแล้วลูกชายไม่มีตังค์ก็ยึดทรัพย์ลูกชายไม่ได้
ค
ือค่าเสื่อมเหล่านี้นะครับผมว่าเวลาเขาประมูลเนี่ยขายกันเนี่ยทำไมเขาไม่บอกเราตั้งแต่ตอนนั้น
คร
ับแต่เขาขายไปแบบขายไปผมอย่างที่ผมเคยบอกเหยียบเท้าขายกันสู้เหี้ยกันแล้วมาเรียกส่วนต่างที่คิดเอาเองเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอยู่เฉยๆ 39,000 ถ้าเขาฟ้องก็ฟ้องคดีศาลแขวงก็ไม่เป็นไรครับ
ส่วนท่านต่อไปคุณธีรวัฒน์นะคะรถโดนขโมยเป็นรถเก๋งนะคะคือไม่ใช่รถแบบใหม่ป้ายแดงแต่เขาบอกว่าตอนซื้อต่อจากผู้ขายเนี่ยนะคะผู้ขายบอกว่ารถคันนี้ติด GPS ไว้นะคะถ้าหากว่าค้างค่าส่ง เขาสามารถตามยึดรถได้แต่ปรากฏว่าพอรถโดนขโมยไปคุณธีรวัฒน์ก็ไปติดต่อกับผู้ขายนะคะจะขอดูสัญญาณ GPS ว่าเออรถมันอยู่ไหนปรากฏว่าผู้ขายไม่ยอมให้ดูค่ะอาจารย์ทั้งที่มีใบแจ้งความไปแสดงแล้วนะคะนะเขาก็ไม่ให้ดูก็เลยสอบถามมาว่าแบบนี้เราต้องทำยังไงดีคะอาจารย์
เราซื้อขาดหรือเราเช่าซื้อครับ
น่าจะเช่าซื้อจากเขาอีกทีนะคะ
ถ้าเช่าซื้อล่ะไปลงประจำวันอีกครั้งนึงไปหาผู้ขายผู้เช่าซื้อแล้วเขาไม่ยอมให้ความร่วมมืออันนี้นะครับจะเป็นเหตุที่ปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาเช่าซื้อได้ครับ
อ๋อค่ะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขนาดมีใบแจ้งความไปให้ดูแล้วยังไม่ยอมแบบโชว์เรื่อง GPS ว่ารถอยู่ไหนยังไงนะคะ
ผมว่ามันไม่มีเอาไหม
ครับน่าจะไม่มีมากกว่านะคะแต่ว่า
ผู้เช่าซื
้ออ๋อค่ะนะคะแต่ว่าไอ้การที่บอกว่าไม่ให้ดูแบบนี้แล้วเราไปลงบันทึกประจำวันนี้อันนี้มันทำให้เราแบบอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบเลยได้ใช่ไหมคะอาจารย์
เพราะเจ้าของเขาไม่ติดตามเราติดตามตามหน้าที่แล้วนะครับ
ค่ะ
แต่เจ้าของไม่ยอมรับผิดชอบอันนี้เขาก็กระคอนเจ้าซื้อไม่ต้องรับผิดครับ
ค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของพี่สาวนะคะคุณสมใจก็บอกว่าพี่สาวมีสามีแบบจดทะเบียนสมรสนะคะปรากฏว่าทะเลาะกันแล้วก็พี่สาวเนี่ยโดนสามีทำร้ายถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะทีนี้คุณสมใจก็เลยสงสัยว่าโอเคตอนนี้เขาถูกดำเนินคดีแต่หลังจากคดีมันจบสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะสมบัติที่สร้างมาด้วยกันเนี่ยสามีเขายังจะมีสิทธิ์มาแบบเอาสมบัติตรงนี้ไปได้ไหมคะอาจารย์เพราะเขาเป็นคนฆ่าภรรยาค่ะ
ไม่ได้ครับเพราะสามีเขามีจดทะเบียนมีเป็นผู้มีส่วนรับมรดกไหมเมื่อผู้รับมรดกทำให้ผู้เจ้ามรดกถึงแก่กรรมก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกครับ
อ๋อค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณวรพจน์นะคะอันนี้เป็นความสงสัยของเขาก็คือเขาบอกว่าเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางครั้งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มาจากผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเองนั่นแหละที่มีส่วนมากกว่าทีนี้เขาก็เลยสงสัยว่าถ้าเรามีหลักฐานเอามาพิสูจน์ได้เนี่ยนะคะเราจะพ้นจากการถูกดำเนินคดีไหมคะอาจารย
์ถ้าเป็นการพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บประมาทเราก็พ้นครับ
เราค่ะ
คือการตั้งข้อหาของตำรวจก็ต้องเข้าใจเมื่อมีคนเจ็บคนเสียชีวิตเขาต้องตั้งเราไว้ก่อนละเพื่อให้คดีมันเดินนะครับถ้าเราไม่เขาไม่ตั้งเราเลยฝ่ายบาดเจ็บฝ่ายก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นตั้งไว้ก่อนแต่ว่าความจริงคือความจริงต้องพิสูจน์กันได้ครับไม่ผิดก็คือไม่ผิดครับ
ส่วนคุณวรัตยานะคะเขาบอกว่าคุณแม่มีสามีใหม่แล้วก็จดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่ทีนี้สามีใหม่คุณแม่เนี่ยมายืมเงินคุณวรัตยาไปแล้วก็ไม่ยอมคืนนะเขาก็เลยสอบถามว่าเราสามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีนะคือไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่เป็นสามีใหม่ของแม่เดี๋ยวฟ้องได้ไหมคะอาจารย
์ได้ครับแต่มีสัญญาไหมล่ะถ้ามีสัญญาก็ฟ้องได้ถ้ายืมก็ปกติครับ
อืมค่ะเดี๋ยววันนี้เติมเข้ามา6คำถามรวมของเมื่อวานก็เป็น328คำถามแล้วค่ะ
โอเคครับ328ช่วงนี้ผมมาพักผ่อนจากกรุงเทพมาจะขึ้นเชียงใหม
่
ร้อนเหลือเกิน
ค่ะแล้วสภาพอากาศนะคะอาจารย์ฝุ่นควันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
แต่จะร้อนอากาศร้อน
อากาศร้อนมากกว่าใช่ไหม
ครับผม
ค่ะค่ะ
เชียงใหม่สวัสดี
ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด